in your lapping fortune. Chuck my chin, scratch my back, bite my neck, lick my ear, take up all the awful slack. Just like Rover, do it just a little lower, slightly to the left and lower. Deal them down, deal them dirty, life's a wheezing hurdy-gurdy. Deal them up and deal them clean. Man is just a soft machine. Throw your changes and I'll catch them. If I can, I'll use them well. Dance your dance of timeless wonder. Find me in your crystal spell. Pour your horn of plenty on me. Tell me secrets rare and strange. Take me where all dreams assemble. Show me how the rhythms change.
Dnešní host připravil k vydání desítky děl české literatury, je pořadatelem souborného básnického díla Egona Bondyho, Iva Voceďálka nebo Ivana Martina Jirouse. Můj dnešní host vystudoval překladatelství tlumočnictví, ale v přeneseném slova smyslu se spíš pravda stará o tlumočení odkazu českého undergroundu. A můj dnešní host je Martin Machovec. Dobrý den.
Dobrý den.
Před 25 lety jste vydal Bondyho básnické dílo v 9 poměrně tenkých svazcích a teď po 2 desetiletích jste připravil básnické spisy. To jsou 3 knihy, 3 konvoluty, 1000stránkové. Už vás vydávání Bondyho poezie přestalo strašit?
Ano, možno tak snad říct, že mám pocit, že jsem ten dluh už splatil, protože na počátku 90. let to se netýkalo jenom vydávání undergroundových básníků, ale téměř všech společenských aktivit, to všechno bylo dosti divoké, takže jsme vydávali hlava nehlava, aby se ta mezera desetiletí zaplnila a ta původní koncepce, to byl takový obsáhlý autorský výbor, je tam spousty chyb a také tam samozřejmě mnoho textů chybí, takže mnoho let tedy ještě za Bondyho života po jeho smrti to nutilo k tomu, abych to jednou mohl napravit a to se podařilo těmi 3 svazky, které vydalo Argo.
Kdy jste si začal uvědomovat, že jste, a to vás cituju, ve vydávání udělali chyby a že se vydávalo překotně?
No to jsem si začal uvědomovat už počátkem 90. let během toho vydávání, že protože jak ty knížečky postupně vycházely, tak už se objevovala také era ta snaha to nějak tedy napravit a nějak upozornit na to, protože jsme byli všichni amatéři vlastně, takže ty chyby já za ně nesu asi hlavně odpovědnost, ale nejen já.
Aby to nevypadalo, že vás nutím k nějaké sebekritice, mluvíme o samém začátku 90. let. Mě by zajímalo, co se obecně změnilo za to čtvrtstoletí v ediční praxi.
No tak samozřejmě hlavně to, že se ta nakladatelství, která tehdy vznikala, aspoň některá, mezi tím dokázala zprofesionalizovat a stala se z ní skutečně nakladatelství tak, jak mají být, což opravdu nešlo tehdy počátkem 90. let od někoho čekat, kromě těch státních nakladatelství, která všem se tehdy měnila nebo zanikala postupně. Takže už dneska ta praxe spolupráce s redaktory je taková, jak tedy má být, aspoň u těch velkých nakladatelství, k nímž patří Argo, takže ta práce byla naprosto standardní a tedy taková, jak jsme si tehdy tak trochu mohli představovat jenom.
Před 8 lety jste dokonce připravil velký výbor z celoživotní tvorby Egona Bondyho, to se jmenovalo Ve všední den i v neděli.
Ano.
A to jako dočasné řešení, protože doba sebraných spisů byla podle vás pryč. Jak to, že teď zase doba na spisy nastala?
Já si přiznám, nepamatuju, v jakém kontextu jsem řekl tehdy, že doba sebraných spisů je pryč. To s tím bych dneska ani nesouhlasil a nevím, jestli jsem s tím souhlasil tehdy, ale spíš šlo asi o konkrétní projekt pro to nakladatelství Dharma Gaya, které nemělo vlastně vůbec možnost nebo ambice na to nějaké sebrané spisy takovémto rozsahu vydávat. Kromě toho se domnívám, že jsou to vlastně dvě, a to se týká všech autorů, že dvě koncepce, obsáhlé výbory, které jsou čtenářsky přístupné, a potom teda sebrané spisy, které už jsou jaksi kanonizovanými projekty a z těch se potom ty výbory mohou vlastně realizovat.
Ten výbor tehdy měl nějakých 500 stran, chtěl být reprezentativní, to znamená, asi jste jednak ho chtěl a musel mít vyvážený, jednak jste asi ty opomíjené texty nebo nově nalezené texty do něj chtěl také vřadit?
Tehdy ten výbor spíš byl výsledkem mého letitého sporu s autorem, tedy s Bondym. On si přece vzal sám svůj výbor, který ale koncipoval tak, že ještě více bude škrtat z toho seškrtaného 9svazkového výboru. A to se mi nelíbilo. Kromě toho ještě také chtěl dokonce škrtat z jednotlivých textů a s tím už jsem vůbec nemohl souhlasit. Takže jsme se dohodli na tom, že se nedohodneme a že on si vydá svůj výbor autorský a já teda se budu snažit vydat svůj výbor jaksi jako editor. Ale ten jeho výbor nakonec nikdy se nerealizoval, mohlo by to být zajímavé, tedy vůbec jaksi pro literární historii, jak to koncipoval, ale ten můj, s nímž nakonec on jakž tak souhlasil, tak jsem nejprve vydal vlastním nákladem počtu pár kusů a nakonec to podařilo tedy nakladatelství Dharma Gaya vydat. Takže to je spíš vlastně taková výsledek mé polemiky s autorem, ale snaha byla vydat, no, do toho výboru začlenit to, co já jsem a myslím, že z 95% také autor považovali z toho díla za právě nejcennější.
A ta představa o autorském výboru, ta existuje konkrétně?
Tak to byla, říkám, moje představa v podstatě, ten autorský výbor, ale tedy jo, ten autorský výbor, ten Bondyho. Bohužel to, z toho se ty materiály ztratily, snad něco na Slovensku, takže možná se to objeví.
Na druhou stranu jste tehdy řekl, že je Bondy neuchopitelný a že to je na něm nejkrásnější. To ale tuším bylo z hlediska čtenáře, nikoli z hlediska editora.
No, spíš neuchopitelný, v smyslu těžko zařaditelný do jedné nějaké konkrétní literárně historické škatulky. To opravdu tak je a teďko to souborné vydání toho může být nejlepším dokladem. Bondy má až, možno říct, takový jaksi proteovský typ tedy autora. On se neustále, a je to podle mého názoru dědictví avantgardy, že neustále se snaží, snad ne třeba v rovině formální nutně, ale i tematické, prostě stále hledat něco, nějaký výrazový prostředek, který ještě nepoužil. Takže jakmile si, to říkal třeba Radim Vašinka rád často, jakmile si čtenář myslí, že už toho Bondyho tak říkajíc má, tak ho ono v zápětí překvapí něčím jiným. Že třeba už jenom v jedné sbírce, ať už je to na jedné straně nějaká takzvaná vulgarita, prostě nějaká politicky explicitní věc a v zápětí tam je nějaká něžnost a lirická krása, kterou bych ten čtenář neočekával, že takže to je často ode zdi ke zdi. A to myslím, že na tom si Bondy dával záležet, to by byl těžko uchopitelný.
Aby si člověk představil tu obřímní práci, tak si musí uvědomit, že tu zatím mluvíme jenom o básnickém díle. Egona Bondyho ještě jste připravil 4svazky jeho filozofického díla, ale taky jsme vůbec nemluvili o prózách. Nepomýšlíte na souborné vydání Bondyho próz?
Ne, protože ty prózy vlastně všechny postupně od 90. let vycházely v různých nakladatelstvích a v současnosti pokračuje ještě ta řada v nakladatelství Akropolis, která ovšem není koncipovaná tak jaksi chronologicky jako dílo, ale má to jednotnou úpravu a má tam být asi tedy 80% z těch próz, takže ještě je projekt asi asi dalších 5-6 svazků, a takže by to vlastně bylo tak trochu jako prozaické dílo, byť ne úplně kompletní, jako od A do Z, takže toto bude do značné míry nahrazovat.
A zjednodušeně řečeno, tam jste spokojen s textovou, s textovými verzemi nebo s textovými úpravami a s textovou podobou?
Celkem ano, protože vlastně tady už skoro ve všech případech jde o druhá a třetí vydání, takže na co navazovat a tedy možno také ty chyby opravit. To, co se týkalo autorů, kteří mohli publikovat dříve, že tak jako v případě Bohumila Hrabala, když už tady mám srovnat někoho, kde je třeba Bondy mu v něčem blízký, že tak tam, když došlo k tomu kompletnímu k tom sebraným spisům, že tak tam už šlo navazovat, že na mnoho předchozích vydání, což v případě Bondyho právě nešlo, protože že vlastně to byly sami zdaty a ty byly často velice tedy podivné, že tedy, takže to, ta textová práce byla jiná než v případě autorů, kdy už tedy se mohlo vycházet z publikovaných textů a to teďko už vlastně také je případ Egona Bondyho.
A kdybyste měl vyjádřit, kdybyste měl nějak kvantifikovat, o jak rozsáhlém díle mluvíme, vy se po Bondyho smrti staráte o jeho archiv, ta pozůstalost je uložena v knihovně Libri Prohibiti?
Ne, tak většinou už v literárním archivu Památníku národního písemnictví sami zdaty jsou značné části v Libri Prohibiti a ještě něco, některé rukopisy se umístím, ale že postupně předávám do literárního archivu Památníku písemnictví.
Tak kolik má krabic, nebo jak to kvantifikovat? Na metry těžko, na kilogramy taky těžko?
Desítky krabic, kartonů. Je toho už hodně a většinou tedy památník písemnictví.
A co se ještě v pozůstalosti nachází, co by stálo za publikování, za zveřejnění?
Už toho mnoho není z těch literárních nebo filozofických textů, tak 99% bylo vydáno, to už by skutečně byly jenom zlomky a pak jsou to různé deníky, rozsáhlá korespondence a to jsou texty, které nejsou určeny k vydání, snad z toho někdy nějaký výbor by bylo možno pořídit, ale rozhodně to není ta hlavní součást literárního díla.
Provokativní otázka, myslíte si, že jste s vydáváním Egona Bondyho skončil?
Myslím, že ne, ale myslím, že tedy mohli se ohlédnout zpět, takže většina té práce už je za mnou, že už je snad trošku na co navazovat.
Vlastně editor má jedinou jistotu, že se kdykoliv může objevit nějaký nový textový pramen.
Jistě.
Které bondyovské ediční dluhy je ještě třeba splatit?
No právě, to jsou už píš jenom drobnosti. Představuju si třeba takovou antologii z textů z počátku 50. let, kde by byl právě stoupen s těmi texty nejen Egon Bondy, a také Vocedálek a ti autoři edice Půlnoc, Adolf Born, Oldřich Jelínek, také Vladimír Boudník, třeba i Bohumil Hrabal, že by to vlastně byl takový portrét těch tehdejších podzemníků, mohli to tak říci, kteří spolu komunikovali a to by mohlo být velmi zajímavé, protože vlastně všecko z tohoto už vyšlo v různých knihách, ale dá to také dohromady, to myslím, že by mohlo být velmi zajímavé.
Takže taková výběrová kontextová čítanka antologie po vzoru poetismu,
ano,
expresionismu.
Nebo skupiny 42. Nebo skupiny 42. Takže něco takové obdobné.
Hostem vltavské vizitky je Martin Machovec a adresa pořadu je vizitka@rozhlas.cz, kam můžete psát svoje náměty, nápady, dotazy, otázky. Zatím k Egonu Bondymu, ale i k Ivu Vocedálkovi, k Ivanu Martinu Jerousovi, ke kultuře undergroundové, samizdatové a vůbec takzvaně neoficiální, anebo také k hudbě, kterou si Martin Machovec pro vizitku vybral. Tak jednu skladbu jsme slyšeli, jednu uslyšíme právě teď.
Tak ta první skladba, já jsem na skladbu vybral ukázky dvě z hudby takzvané undergroundové americké, která tvoří podhoubí té české undergroundové hudby a dvě ukázky z českého undergroundu. Záměrně jsem vybral takové věci, které jsou málo známé. To první, to je skupina Holy Model Rounders, což byla sesterská skupina skupiny Fugs a tohle to je skladba, která se jmenuje Dame Fortune, tedy Štěstěna z jejich desky z roku 68, která se jmenuje The Moray Eels Eat the Holy Model Rounders. To Rounders může taky být přeložen jako flamendři, ale oni sami ten svůj název vždycky mystifikovali, takže raději se nebudu pouštět do spekulací, co to znamená. Je to vlastně tak trochu milostné téma, oni to označují za zvuk nebo za styl tehdejší Greenwich Village, jo, tedy tehdy čtvrti New Yorkské, která byla bohémská. A je to trochu milostné téma, když tedy budeme hodně tolerantní. A je to ukázka vlastně hudby, která je doposud naprosto neznámá. I těch přátelé fakt jsou dneska téměř neznámí, když to tyhle ti jsou úplně neznámí. A možno říci, že tedy je to ukázka toho, že je stále co objevovat v tom podhoubí tedy nejen českého, ale amerického undergroundu.
Možná jednu píseň z Bezstarostné jízdy by si posluchači mohli
vybavit. To je snad ta jediná, to je ten to If You Want to Be a Bird, the Bird Song, to je jediná, kterou se tedy tato skupina stala známou jenom díky tomu filmu.
The Fugs si pustíme později a teď si pustíme aktuál.
K tomu aktuálu, co jsem vybral, tak to je taky trošku kuriozní věc. Ta původní nahrávka z roku 67-68 tedy se ztratila. Takže skladba Děti bolševismu, ta byla nahrána až tuším v roce 2010. Jí Milan Knížák nahrál tak, jak mohla tedy pravděpodobně znít. Je to taková manifestační záležitost a je to také ukázka toho, když se tedy mluví o tom, zda underground byl politický nebo nepolitický a v jakém slova smyslu. Je to plno sarkazmu, plno ironie, že je tam mnoho výsměchu, takže tam to politické téma je, ale je to právě úplně něco jiného, než jaksi bezprostřední pokus o to nějak kritizovat něco z politiky tehdejší.
Někdo čůrá. My jsme děti bolševismu, radost na nás pohledět. My za vlády komunismu nestačili se špatně. Někdo čůrá. My jsme děti bolševismu, život náš je transparent. Za Stalina, za očismu, padne ten moment. Hurá, 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 hurá. Někdo čůrá.
Vltavské vysílání vám nabízí hodinovou vizitku Martina Machovce, editora a historika českého undergroundu. Podílel se na vydání dokumentu Hnědá kniha o procesech s českým undergroundem, vlastně i na barácích souostroví Svobody, kdy Jiří Kostur a František Čuna Stárek obrátili pozornost na desítky, tři desítky komunit a fenomén společenského okraje. Pokusil se v česky a v anglicky psané knize načrtnout vývoj undergroundové kultury od 40. let až do roku 89, to byly pohledy zevnitř. Jak daleko jsme s bádáním o undergroundové kultuře?
No, pokud se o tom hovoří v kontextu české kultury, tak myslím, že už hodně textů bylo vydaných, ale otázka je vůbec, jak ten fenomén uchopit a co to vlastně je zač a do jaké míry se s ním vyrovnává obecně čtenáři v mainstreamu, že to je jiná věc. Myslím, že hodně už tedy bylo o tom napsáno, ale jsou pořád spory o tom, co to vlastně je, zda to je tedy fenomén, který u nás je historicky uzávorkovaný, tedy dobou totalitních dekád, kdy vlastně šlo určitý přirozený sestup do oblasti, kde bylo možno nějakým způsobem něco dělat bez cenzury, bez nějakého dohledu státního, což bylo přirozené, anebo zda jde o fenomén, který se musí vymezovat vlastně vůči takzvanému mainstreamu ve jménu jaksi uchování autentických hodnot, který tedy trvá, pokud tedy trvá ta konzumenská společnost v nejrůznějších modifikacích a variantách, že, což je vlastně jiný úhel pohledu. A v tom smyslu potom tedy takovéto bádání nelze uzávorkat, nelze je historicky jaksi vymezit, protože vlastně trvá, je to stálá vlastně odpověď umělců, literátů, básníků na ty vnější tlaky a taková potom takovéto pojetí je staré tak, jak je vlastně staré lidstvo.
S kterými mýty nebo s kterými legendami spojenými s undergroundem se setkáváte nejčastěji? Je to třeba směšování pojmů undergroundová, ineditní, samizdatová, alternativní kultura?
Tak pokud se týká právě těch dohadů u nás, tak je to trošku tedy právě zmatek v těch pojmech, co to vlastně je zač. Samozřejmě nepříliš záleží na tom, kdo si co pod takým slovem underground představuje, že spíš jde o to, jak za ho to zajímá, zda toho to oslovuje, zda to nějakým způsobem má chuť interpretovat, vyrovnávat se s tím, že ale jestli to nazývá tak nebo onak, na tom si myslím, že vůbec nezáleží. U nás je to už jenom, jak třeba svědčí Rousův text, ten tedy jdeme tomu manifest jeho, ta zpráva o třetím českém hudobním obrození, tak jenom to, jak vymezuje underground jako hudební určitý trend na konci 60. let, případně jako určitý duchovní postoj, jak to tedy on říkal, že tedy psychedelic je typ show, kdežto underground je vlastně duchovní postoj, tak na... bez ohně a bez ohně je underground, že, tak na konci 60. let, co to bylo a co to bylo v půlce 70. let, co se z toho stalo u nás, konkrétně v Československu, že vlastně určitá komunita, která se snažila být apolitická, která přirozeně byla spolitizována, protože totalitní režim nemohl připustit takovýto ostrůvek svobody, že, čili to je několik pojetí a to se často zaměňuje, že, takže to je dobré vždycky asi vyjasnit, tedy o čem vlastně hovoříme, pokud tedy takové téma probíráme.
Když jsme začali tou opozicí periferie a středu, funguje v současné literatuře ještě tahle ta opozice, nebo už je překonaná, s dobou odešla historicky pominulé řešení? To je.
Já se domnívám, že existuje a právě to je jeden z kamenů úrazu, protože jednak se setkáváme s takovými trošku tendencemi vnímat tu takzvanou periferii jako něco, co je módního a co vlastně je potom, zatím se může skrývat mnoho neumětelství, když někdo se a priori vymezí vůči možnosti soutěžit v takzvaném mainstreamu a prostě se ocitne v takzvaném undergroundu, nějakém podzemí, do nějaké alternativitě, že a manifestačně a ostentativně pohrdá tím, co je takzvaný mainstream. Že tak to je takové snobství na ruby trošku, že taky může být. Na druhé straně je přirozené, a to se třeba vracíme k těm kořenům, které u nich třeba už hovořil Marcel Duchamp v tom, že mluvil o tom, že budoucí umělci se ocitnou v podzemí, protože budou čelit těm komerčním tlakům a aby nebyli zneužiti, aby nebyli právě jejich dílo rozmělněno, tak se nutně stáhnou do anonymity, stáhnou se tam, aby si zachovali svou autentičnost, že aby se také zachovali etický rozměr toho díla, že? Takže třeba o nich nebude vlastně známo nic, nebo budou prostě neznámí. A to se také děje, že prostě může být, že existují autoři literární nebo hudebníci, o nich skoro nikdo nic neví, kteří si třeba vydávají v uvozovkách, že svoje dílo tak či onak. A to je také důsledek, že prostě tedy toho masivního tlaku, tedy té oficiálně pojaté kultury, že, která je tak mohutná, že vlastně nutí lidi do určité defenzivy. Že. Takže to je jedno z pojetí, jak můžeme vymezit tedy ten takzvaný hlavní proud a ten střed a tu periferii. Že to je velmi zamotané a složité a nepochybně v tomto smyslu to vymezení, které můžeme také nějak jako v tom komunikujeme tedy s tím pojmem underground, tak to nepominulo s rokem 89. To nějakým způsobem trvá.
A pak je úkolem umělecké kritiky nebo i v tomhle případě literární historie, aby nacházela všechna ta, nebo mapovala všechna ta zřídla, respektive všechny autory, ediční počiny, umělecká díla a tak dále. Některé pokusy jsme zmiňovali, připočíst možno třeba knihu Jaroslava Rýdla o plasticích a českém undergroundu, v případě Bondyho třeba monografii Oskara Mainxe a takhle by se asi dalo pokračovat, ale moje otázka zní, jestli to všechno nejsou jenom zatím a v dobrém dílčí práce, dílčí edice, dílčí sondy a nestojíte třeba právě vy před úkolem pokusit se celý ten kontrakulturní příběh nějak souhrně uchopit nebo sepsat, nebo jestli byste neměl napsat něco jako dějiny českého undergroundu.
To bych se neodvažoval. Já myslím, že by to byl úkol přespříš ambiciózní, protože zase prostě je to téma, které nelze dost konkrétně vymezit, respektive konkrétně to lze, ale pak to bude vlastně právě jenom určitá sonda, tak jako tak. Ale snad je možno očekávat, že ty jednotlivé sondy z pera literární historiku nebo historiku kultury vlastně postupně se vytvoří určitou mozaiku, která podá ten celkový obraz. Ale myslím si, že na jaksi syntetizující práci tohoto typu ještě brzo vlastně. Takže k tomu ještě může dojít. Ale myslím, že tedy je pořád co dělat.
Tak jestli to za nás nepíší zahraniční bohemisté nebo zahraniční badatelé Gertraude Candová nebo Jonathan Bolton z Harvardovy univerzity, to jsou ty světy disentu.
Ano, to je další věc, ale tam jsme teda skutečně potom v literární historii, ano. Kde už nikoli poprvé zmiňujete Boltna, zmiňujete Gertraude Candy, tedy se zahraniční bohemistika ukázal být v tomto smyslu jako pružnější a všímavější, než je bohemistika domácí, což tak prostě je, já to nebudu komentovat.
O Boltnově práci jste napsal, že je to faktograficky bezchybná kniha. V čem tkví nedostatečnost toho tuzemského pohledu. Ještě k němu není čas, to jste řekl.
Já se hlavně domnívám, že zahraniční bohemisté mají tu výhodu, že mohou být jako jaksi méně předpojatí, že mají ten možnost toho pohledu zvenší a proto ty jevy jednotlivé, tedy konkrétně v dějinách české literatury, mohou pojímat v tomto smyslu objektivněji než naši domácí bohemisté, kteří přece jenom prošli určitými školami a mají určitou hierarchii hodnot. Že? Takže jestli zdá se dá říct, že tedy Boltonova práce je bezchybná, to snad se možná chyby se najdou všude, že? Ale právě je objevná, je heuristická právě v tom, že třeba do kontextu nejen tedy literárního, ale také politického, obecně kulturního, Bolton vřadil tedy ten fenomén české undergroundové kultury jakožto významný i politický faktor. A to je vlastně před ním se objevilo vždycky jenom tak trošku, jakže také existovala tato skupina a ti zpěváčkové, kteří byli zakázáni a tak dále. Nejenom ukazuje, že to byla záležitost nikoli pouze jakýchsi fanoušků nějaké zhrudné hudby, ale že tam také byli intelektuálové, kteří měli co říct i pro ten celek disentu. Právě Martin Jirous nebo Egon Bondy, Jiří Němec, tak ten byl samozřejmě znám i v disentu, ale že to tedy byla záležitost taktéž tedy intelektuálu.
V září zemřel Ivo Voceďálek, básník a výtvarník, s Egonem Bondym redigovali edici Půlnoc. I Voceďálkovo dílo jste hned z kraje 90. let připravil k vydání, těch 5 svazků. Teď chystáte vměstnat do jednoho svazku, to vydá zase Argo?
Ano, to má vlastně být edice, která by byla měla být podobná té edici třísvazkové Egona Bondyho.
V čem bude spočívat ediční problematika u Voceďálka?
Ta není tak zdaleka tak velká nebo tak náročná jako v případě Bondyho, protože Voceďálek během desetiletí své texty sice občas opsal, ale nerozšiřoval je, takže tady není to ten problém v srovnávání nejrůznějších textových zdrojů, tam je to daleko jednodušší. A spíš jde o to zase to, co vyšlo v 90. letech, těch 5 svazečcích, tak tedy ucelit, tam jsou tam také různé chyby, když je jich méně než těch 9 svazečcích, co vyšel Bondy. A mezi tím se také objevilo několik sbírek v těch původních vydáních, takže to lze také napravit, takže to bude vlastně v tomto smyslu teprve slušnější jako edice, tedy toho, ale co vyšlo. Ale nebude to, co se týče rozsahu, tak disproporční jako právě ta Bondyho edice v Argu, kde to jsou tak, bych řekl, o třetinu více, než to, co vyšlo v 10. letech. Tady to bude asi o 10-15 básnických textů víc, jinak to v podstatě bude v té podobě, jakou tedy tomu dílu i Voceďálek dal už v 90. letech.
Když jste poezii Bondyho a Voceďálka srovnával, tak jste uvedl, že Voceďálkovo dílo bylo zcela prosto Bondyho tak těžko stravitelné didaktičností, karatelství, intimností a zejména ideologických indoktrinací. Tak by mě zajímalo, čím se Voceďálkovo dílo vyznačuje.
Já si myslím, že v tom, abychom pochopili ty rozdíly, tak je dobré vrátit se už k počátku 50. let, kdy oni vlastně přišli s těmi koncepcemi takzvané trapné poetiky a takzvaného totálního realismu, což byly koncepce, o nich už bylo hodně napsáno, třeba právě ve zmíněné knize Gertraud Decant, která to výborně charakterizuje, a oni se doplňovali vzájemně, ovlivňovali. A ta trapná poetika, jak ji Vocedělále koncipoval, skutečně, a to vždy zdůrazňoval, navazovala na tu takzvanou koncepci křečovité krásy André Bretona, absence poenty, něco, co má právě čtenáře uvést do rozpaků, co ho má zneklidnit, znejistit. Nemá to být a priori něco vtipného, nějaký žert. Že? Takže to v tomto smyslu Vocedělálek to naplnil, bych řekl, daleko lépe než třeba Bond v té samé době, kdy ta jeho trapná poetika je v podstatě vtipná. Jo, takže to je trochu, jak Vocedělálek zdůraznil, trochu nepochopení. Jo. Takže to je jeden z těch rozdílů. Další je to, že Vocedělálek skutečně nikdy neměl sklony k takovému tomu, co je v Bondyho literární díle druhou linií. To je skutečně takový ten karatelsko-profetický tón, ten agitující, ten skutečně ten burcující, jo, tak to je něco, co je úplně jiného než totální realismus. A to obě tyto linie se po celou dobu Bondyho díle objevují, když to Vocedělálka nikdy. Naopak v 70. 80. letech bych řekl, že mu daleko potom bylo bližší jakási další varianta toho Bondyho totálního realismu, takové vlastně stručné záznamy všednodenní reality, které jsou až magické.
A Jiří Pelan charakterizoval tu Vocedělálkovou poetiku, pokud si dobře vzpomínám, jako zdánlivý naivismus a jakýsi jarmareční dadaismus. Vnímáte ten lyrický humor i z konce tvorby Ivo Vocedělálka?
Ano, já bych řekl, že ta Pelanova charakteristika jistě, že také sedí, že je to právě někdy trošku těžké pro čtenáře, protože ty texty jsou často velice krátké, velice až takové, nevím, koány, jakoby, že? A čtenář, tedy pokud ta poetika má splnit svůj účel, má být uveden do rozpaků, tak najednou neví, co s tím textem, že? A teď se k němu musí nějak vrátit a nějak o tom přemýšlet, zda tedy čeho je oběť. Zda to má být nějaká mystifikace nebo něco, co to vlastně je. A Vocedělálek v tomto smyslu psal dál a byl, bych řekl, během let víc a více fascinován, nebo tedy tyho texty, jeho literární texty jsou výrazem určité fascinace banalitou, obyčejností, každodenností, a více se ukazuje jeho veliký dar právě v té obyčejnosti a banalitě nacházet něco magického a krásného, čímž se vlastně ocital opět v blízkosti vidění světa tak, jak je známe od Bohumila Hrabala.
Takže... A nejenom třeba magického a krásného, a není to vlastně tak dlouho, co Vocedělálek řekl, že žijeme v hlubokém kulturním, duchovním a mravním úpadku, a jeho poezie určitě na to byla reakcí.
Ano, ale právě reakcí, která je prostá takové té bondiovské až hysterické, hystericky nenávistné a zuřivé reakce, kde to je daleko klidnější a smířenější, byť to vymezení je možná stejně tak, ne-li ještě naléhavější, nebo stejně tak zřetelné jako u Bondyho. Ale je to prostě velice zajímavé srovnat tyto dva autory, kteří vycházeli ze stejných základů, mají stejné kořeny, jak se jejich dílo během desetiletí rozrůznilo a jak se vlastně doplňovalo.
Vydáváte Bondyho, vydáváte Vocedělálka, vydáváte Jirouse. Nakonec není těch skoro 30 let od roku 89 ideální dobou pro mnohé reedice, mohlo by se zdát, pro jakoby opravená nebo definitivní vydání. Myslím třeba na to, že nakladatelství Torst vydalo před 2-3 lety vaši edici básní Ivana Magora Jirouse, a to už vlastně ve třetím vydání. To znamená doplněnou o sbírky jako Rok krysy, Okuje nebo Magorův noční zpěv, a tedy už v úplnosti a vlastně ve třech svazcích.
Ano, tam šlo skutečně o toto dílo vydat už jednou provždy v té kompletní, že tedy po Jirousově smrti bylo nejprve nutno vydat vlastně ty tři sbírky z pozůstalosti, to je zase dosti složitá záležitost. On je rozpracoval, vybral se za ně prý několikrát honoráře, a takže nakladatelé prostě se potom
to několikrát splácejí.
Ano, kde ty sbírky jsou. A ukázal se, jedna je skoro tedy ucelená, kompletní, druhá už méně, a třetí jsou jenom fragmenty. Takže to byl vlastně úkol který bylo třeba nejprve se s tím tedy vyrovnat a splnit ho. A když potom k tomuto došlo, tak Viktor Stojilov přišel tedy s nápadem vydat to dílo už kompletní, tedy Magorovu sumu opravdu už jednou provždy takhle.
Suma sumárum,
ano, možno říci. Takže to se stalo skutkem a jsem velmi rád, protože teď už je to vlastně text takto jednou provždy kanonizovaný, možno říci.
A mimochodem, jak hodnotíte životopis Magor a jeho doba od Marka Švehly?
Já s tím mám trošku problém a byl by to na delší diskuzi. Je tam jistě mnoho cenné faktografie. Ta faktografie ovšem v naprosté většině už byla publikovaná v různých jiných knihách předtím, v různých rozhovorech, v různých memoárech. On to pouze doplnil a myslím, že tam je ale také mnoho zbytečné faktografie, různé charakteristiky doby, které suplují běžné encyklopedy nebo znalosti, které by měl mít snad každý trošku vzdělaný člověk o 70. 80. letech, takže nesouhlasím s tím, jak tato publikace je tedy vysoce oceňována řadou publicistů a napsal jsem kritiku, která vyjde v časopisu Slovo a smysl v březnu, takže tam by možno se potom dočíst podrobněji o mém názoru na tu publikaci.
Takže nevnímáte ji kladně ani jako v tom zvoleném žánru, to znamená po vzoru, jak se vyjadřuje Švehla po vzoru amerických životopisů, non-fiction, biografie a tak dále?
Bohužel ne, protože si myslím, že ten žánr také má svá pravidla a že to ta Švehlova kniha nesplňuje. Myslím, že tam je mnoho balastu. Nic bych neměl proti tomu, že bude nějaká monografie pojímána jako popularizační záležitost, jako za to čtivá, nikoli tedy odborný text, který je určený historikům literatury, případně velmi náročným čtenářům, ale opakuji, je tam mnoho zbytečných informací, myslím, že kdyby ta kniha byla poloviční, že by to tak akorát stačilo.
Posloucháte Vltavskou vizitku s Martinem Machovcem. Případné dotazy můžete psát na adresu vizitka@rozhlas.cz a teď si budete moci dopřát Příšerné bytosti.
K tomu té skladbě, to je skladba, kterou, když už mluvíme Egonu Bondym, tak je to jediný příklad, který zpívá Egon, tedy skladba, kde zpívá Egon Bondy. Je to velmi nekvalitní nahrávka, je to z festivalu, tedy toho druhého festivalu druhé kultury v Bojanovicích v únoru roku 76. Ten text je Josefa Vondrušky a Egon Bondy, který jako jediný z nich prý uměl zpívat, tak tedy se uvolil, že ten text naspívá. A je to tak trošku to koresponduje s tím textem, který jsme slyšeli od Milana Knížáka, kde třeba my jsme děti bolševismu, tak tady opět ten plurál, my jsme příšerní bytosti. Na začátku zazní dedikace, věnovaná je ta skladba českým Budějovicům, což je narážka na ten masakr v českých Budějovicích v roku 74, kdy byl ten pokus o koncert, který tedy skončil tak, že policajti všecko rozehnali a řadu lidí zatkli. A takže tedy vlastně to je in memoriam této události.
Umělá hmota Příšerný bytosti.
Jako první bude skladba Příšerný bytosti věnovaná českým Budějovicům.
zpíval Egon Blondy, s Martinem Machovcem si povídáme o knihách, o jejich vydávání a tedy také o jejich čtení anebo psaní o nich a přiřaďme i mluvení o nich. 2 desetiletí učíte undergroundovou literaturu na Pražské filozofické fakultě v Ústavu české literatury a komparatistiky. Jaký je zájem studentů o underground?
Tak to jsou vlastně výběrové semináře, že já jsem tam jako externista a tak já to trochu se snažím doplňovat, obměňovat každý semestr, ale vlastně jde o čtení textů, o to zpřítomnit nějak vlastně tu literaturu, případně s těmi hudebními realizacemi také, takže to občas je taková trochu poslechová diskotéka. A já jsem byl vlastně tím inspirován, protože když jsem tohle, tuto nabídku dostal před skutečně už možná 20 lety, tak jsem se domníval, že to bude zcela něco okrajového, ale byl jsem překvapen, že se mi tam přihlásilo většinou každý semestr tak 20 až 30 lidí, tak já jsem nejprve trochu naivně se domníval, že to je hezké, že tolik lidí, tolik bohemistů nebo tedy studentů z komparatistiky má zájem o toto téma, ale pak mi samozřejmě došlo, že určitá část těch studentů se o to zajímá proto, protože to je tak říkajíc pole neorané, je to téma, které zdaleka není tak promrskané jako třeba korespondence Boženy Němcové nebo básnické dílo Jana Nerudy, takže tam nelze od nich očekávat, že by tam to také sypali z rukávu a už tedy byli jaksi v oblasti, kde je třeba uznát sekundární literaturu dokonale, aby tedy vůbec tomu bylo možno co říci, že to jsou vlastně věci, které se v přednáškách se k ním vůbec nedostanou, že? Takže takhle to trošku to vlastně doplňuju. No, tak oni potom musí mít referáty, takže pro mě to je vlastně velice cenné jakožto zdroj určité zpětné vazby, protože tak, jak léta běží, tak se také vlastně mohu nechat překvapit tím, jak lidi, kterým je dneska něco přes 20, na ty či ony texty vlastně nahlížejí dneska.
A je zřetelná ta proměna třeba od 90. let k dnešku, jak studenti reagují na literární, potažmo hudební underground?
Je tam několik konstant, to by bylo možno říci, že třeba já se většinou nedostanu ke Krchovskému, protože to Krchovského znají všichni, takže to je zrovna jedna z té mladší generace. Celkem to též říct o Jáchymovi Topolovi, ale co se týče těch starších textů, tak se občas mě překvapí, že vlastně na to či ono nahlížejí trochu jinak, ale že by tam byl vysledovatelný nějaký trend, že se třeba najednou jakoby se objevil zájem o něco, o co dřív zájem nebyl, to se neodvažuji říci, to by asi musel být vlastně tedy potom těch výstupů daleko více, aby šlo nějakou takovou statistiku pořídit, takže ne, ale rozhodně ten zájem o 50. léta, ten trvá, to je pořád oblast, která vzbuzuje zájem. Nepochybně je tam konstantou Jirousovo literární dílo, takže to už je možno považovat za věc, která byla reflektována natolik, že už se stala součástí určitého obecného kulturního povědomí, tedy nejen u studentů literatury. Pár dalších bych takhle mohl jmenovat. Ale zase jsou tam také dluhy. Třeba dílo Andreje Stankoviče vyšlo ve 4 nepříliš podařených svazcích. Teprve teď má nakladatelství Triáda vydat kompletně v jednom nebo dvou svazcích, že takže to vlastně také ještě jsou dluhy, které jsou dodnes. Když bych trošku zabočil, krátce před koncem minulého roku vyšlo ve 2 svazcích Ladislava Nováka, básníka, výtvarníka, že které zase bylo roztroušeno prakticky neznámo, takže je to paradoxní.
A to jsou opět dva 800 velké, nebo 9 stránkové
konvoluty, špalky, že takže oni ty dluhy trvají dodnes a je to potom, nelze se divit, že studenti a ani případně pedagogové nejsou s tím, kterým dílem tak dobře obeznámeni, když vlastně to dílo nemají k dispozici v náležitých a slušných edicích.
Ale pro současné studenty je to téma, kterým by se měl někdo zabývat? Nebo kterým by se i sami chtěli zabývat?
Ano, sem tam se objeví někdo, koho to natolik zaujme, že opravdu potom se tím i třeba zabývá. Tak například jeden z frekventantů toho semináře připravil další výbor z díla Milana Kocha, celé to dílo obsal a je celé k dispozici v PDF formátu na stránkách Libri Prohibiti a to vlastně byl tak trošku snad, myslím, doufám, na můj popud.
A jak dnešní studenti, lidé narození dávno po roce 89, vnímají třeba otázku spolupráce Egona Bondyho, respektive alias Zbyňka Fischera z STB?
Já se k tomu tématu samozřejmě nevyhýbám, ale také je třeba v rámci toho semináře si nezdůrazňuju, protože času je málo a jde hlavně o čtení textů. A takže to je zrovna téma, které, jak bych to řekl, když člověk nebo čtenář se zabývá literárním dílem, uměleckým dílem, tak má se také zabývat životem toho tvůrce, jistě, že ano. Nemůžeme ztotožňovat život a dílo, také nemůžeme striktně oddělovat. Že? Ale v rámci těchto seminářů se tedy snažím držet právě toho, co těch textů celkem nic jiného nezbývá. Konkrétně ten problém Fischerových kontaktů s STB, jak se třeba případně něm, jak se zrcadlí v jeho literárním díle, to může být zajímavé především, že, ale abych se zabýval historií jeho, jak bych to řekl, jeho hrůz a jeho strachu a v tomto smyslu tedy to, co kde jakým způsobem selhal v životě a snažil se to nějakým způsobem zase kompenzovat, to je téma, které je jistě významné a důležité, nelze se mu vyhýbat, ale také je aspoň pro svůj seminář nepovažuji za stěžejní.
A to vlastně nebude spor, zda Bondy Fischer spolupracoval, ale zda spolupracoval takzvaně na ideovém podkladě, jak se projevilo i v posledních polemikách nebo výměnách názoru. Naposledy tu otázku otevřel Mirek Vodrážka.
Jistě, že jinže on ji právě otevřel tím způsobem, že k tomu a priorně přistoupil jaksi negativně, jakožto záporně. A tím si vlastně omezil, vzal možnost to tedy objektivně zhodnotit, že? Protože k tomu a priori tomu dal negativní předznamenání.
Ale lze to dílo číst nezatížené těmito událostmi, okolnostmi?
Myslím si, že ano, ale je to namáhavé někdy.
Dobře, z kraje 90. let jste v předmluvě k Bondyho poezii, to jsou 2 léta, napsal, že báseň má přinutit čtenáře, aby si svůj názor sám tvořil, aby porovnal historickou faktografii s dětsky a bláznivě nadsazeným, leč právě proto se snad někdy k pravdě víc blížícím pohledem básníkovým. Platí ta slova ještě dneska?
Já myslím, že platí obecně, že nakonec literární dílo, a nemusíme hovořit jenom o nějakém českém undergroundu, koho to nakonec určitě zajímá, ale prostě literární nebo umělecké dílo vždycky má být nějakou výzvou. Kdybych si měl k tomu vzít jednu ilustraci, tak je velice půvabně to formuloval Bohumil Hrabal, kdy řekl, že jednou, tak to aforismus takový, že literární dílo je cenné tehdy, když čtenář ještě v noci pod líkačkách běží přes půlku města, aby tomu autorovi naplácal na hubu, že aby tedy, jak si, že to pak to teda vypadá teprve, je to důkazem toho, že to literární dílo má jakou cenu, tak samozřejmě to je bonmot, že, ale něco na tom je, jistě, že to dílo má být, jistě, nemusí, tak jakmile dílo a priorně provokativně, jakmile autor chce jenom provokovat, tím samozřejmě ta hodnota toho díla je pryč. Ale za druhé straně zase literární dílo bez provokace, které se snaží jenom konvenovat vkusu předpokládaného čtenáře, také není literární dílo, že je to vlastně to, jak známo, a to se týká literatury a umění obecně, že to vlastně ta chůze na té hraně, kdy autor především musí svědčit sám za sebe a určité ohledy jistě trochu musí mít, to je jasné, také sám vůči sobě, ale není to to a priori, není to to základní, že takže tam, kde to vypadá, a to je možná jeden ze zdrojů omylů, že ti autoři undergroundoví právě jako Bondy nebo Jirous nebo Zajíček jsou takoví provokatéři, kteří chtějí především, nebo Knížáka jsme slyšeli, že my jsme děti bolševismu, kteří chtějí především provokovat. Ano, ta provokace tam trošku také je, ale je tam také něco dalšího, kdyby tam to další nebylo. Tedy ta určitá myšlenka, ta idea, tak ta provokace je samoúčelná.
Ještě bych měl jednu otázku k tomu se vážící, ale vlastně je vaše. Jenom bych rád, jestli byste na ní znovu odpověděl, nebo bych rád znovu slyšel na ní odpověď. Je z vašeho doslovu k vydání Bondyho pros Šaman Mníšek a Nový věk. A ptáte se, k čemu by se měl vlastně čtenář zabývat dávnými šamany, mnichy, židovskými blázny, když má k dispozici takové balzakovské a tolstojovské ságy 20. století a la Milan Kundera?
To bych řekl, že dneska bych asi takhle už nenapsal. Tehdy jsem to napsal právě tak trošku bych to řekl trochu apologeticky, ale souvisí to s tím, co jsem řekl před chvilkou, bych řekl do značné míry, právě to, že tady to je asi trochu neoprávněná ironie, kterou jsem tam použil, že jsou díla, která vypadají, nebo která lze číst jako takzvaný mainstream. To je díla, která souznějí s dobovými problémy, která je velmi dobře reflektují a která zcela zřetelně jsou takto čitelná a takto rozklíčovatelná. Že tedy něco, co je uchopitelné právě v dobovém kontextu. A pak jsou díla, která vyznívají anachronicky, která působí tak, že vlastně jak to, co to, co, proč to máme číst, když to je něco, co nesouvisí jaksi zdánlivě jaksi na první pohled s našimi starostmi, s tím, co tato doba přináší. Takže to právě jsem chtěl tímhletím snad dosti neobratně říci, že
ironie jsou, může být na místě. K čemu se zabývat být, že dávnými šamany, mnichy
ano,
a židovskými právě mystiky nebo blázny?
Jak to souvisí? Zda to vůbec nějak souvisí s přítomností a zda tedy potom tedy to není téma, které je natolik odlehlé, že nám vlastně nemá co říci, že nebo reflektuje život určité velice malé skupiny, která je skoro izolovaná, která si jaksi žije někde na pokraji společnosti, že to je ta otázka, která vzniká, když jsme konfrontováni právě třeba s díly Egona Bondyho nebo Martina Jirouse, dalších undergroundových autorů, že když jsme konfrontováni z díly, která jsou jaksi bezesporně přijímána jakožto výsostná díla literatury, tak je to problematika úplně jiná. Že to je třeba dílo Milana Kundery, které nepochybně je velice cenné, ale které k němuž právě se čtenář nemůže než vymezit právě jinak, protože už je také pod dojmem teda té převážně kladného hodnocení, že tak, jak tedy je známe v případě třeba zrovna Milana Kundery. Takže to jsem chtěl tím říci, ale nic jiného. Chraň pánbůh, že bych jakkoliv ta díla chtěl konkrétně hodnotit.
Ostatně, kdy vyjde váš překlad hlavních proudů židovské mystiky?
Měl už vyjít na konci minulého roku a vyjde, dejme tomu, snad doufejme tak v březnu, tak moje překlady jsou trošku práce pod čarou. Já jsem toho mnoho nepřeložil z angličtiny a tohle je práce, která má už několika letou historii, konečně tedy vychází a je to dílo, mezi tím tedy během řady let vyšla řada knížek od Gershoma Scholema a v nakladatelství Malvern převážně a tohle to je dílo, které Scholem napsal už ve 40. letech a je to vlastně taková syntetická práce, takový úvod do této problematiky, takže škoda, že nevyšlo o něco dříve. Jsem velmi rád, že konečně spatří světlo světa.
Jinak vaše překladatelské výpravy do anglické nebo ruské literatury jsou už asi jenom sporadické, to se spíš asi vypravíte na reálné literární výpravy, na šumavské cesty, klostermanovské nebo váchalovské podle starých průvodců, anebo na demlovské, na jich.
Ano, je to tak, a takže moje překlady jsou opravdu jenom tak záležitost pod čarou, to myslím, že nestojí za řeč.
Ostatně, jak to dopadlo, když jste loni v novinách vyzýval k záchraně Hájenky, to bylo na Šumavě na úpatí Velkého a Malého Roklanu, kdy jste apeloval na správu Národního parku Šumava, aby ta památka kulturní nebyla zničena. Jak to dopadlo?
No, nedopadlo to nijak zatím, pokud vím. Byl jsem tam znova loni v létě se podívat, tak ta Hájenka se opět trošku malinko rozpadla a to opravdu je tak trošku, možná také to souvisí s mými zájmy literárními, ale nepřímo. Mně velmi se líbilo, co o tom psal o Šumavě vůbec a o tom, jak tam tedy přistupovat památkám, co psal Vladimír Jus v 90. letech, také jsem s ním teď o tom komunikoval a tam spíš jde o to, že já nesleduju problematiku ochrany přírody a chraň pánbu, že bych se tomu měl nějak vyjadřovat, ale zamrzelo mě tehdy velice, když jsem uprostřed pustin šumavských našel stavení, které přežilo všechny režimy a které se teďko rozpadá a které navíc je také v literatuře zmiňováno. Tedy konkrétně v Klostermanovi a také ve Váchalových textech, takže proto jsem o tom napsal tedy v tom smyslu, že si myslím, že takto se má snažit každý člověk, který žijeme už v režimu, kde není třeba žádný underground, kde se každý svobodně může vyjadřovat, takže jsem se pokusil, ale zatím pokud jim se tedy nestalo nic.
Tak zdá se, že nejenom na cestách reálných, ale i v literatuře a hudbě, anebo naopak, se pohybujete po cestách mnohdy třeba zapovězených, nebo alespoň na vlastní nebezpečí.
Ano, tak je možno říci, ale to bych řekl, že je celkem, se tomu nikdo nemůže vyhnout.
Vizitka končí, pomyslně vracím navštívenku Martinu Machovcovi a čtu z ní editor, překladatel, pedagog a jsem rád, že jste přijal naše vltavské pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.
A na rozloučenou si pustíme The Fugs, čímž vlastně uzavřeme ten oblouk od úvodních Holy Moodle Rounders. Tak co to je a proč to pouštíme?
Tak to je skladba, která se jmenuje I am an artist for art's sake a je to vlastně z posledního CD skupiny Fax. Asi před 5 lety to vyšlo, jmenuje se to Be Free Fax Final číslo 2 a Tuli Kupferberg vlastně byl nestor toho, té undergroundové newyorské scény, vrstevník Egona Bondyho, tak trochu je možno přirovnat jeho osud k osudu Egona Bondyho nebo k jeho roli v té kultuře. On byl sám ultralevičák, trockista, vlastně spojoval Beat Generation s tou kontrakulturní scénou hudební a literární 60. let a zemřel asi před 3 lety. A tohle to je skladba, která vlastně ironizuje umělce a konzumentskou společnost.
Pěkný den.
Děkuji.
I am an artist for art's sake. And it was God who gave me my big break. Told me, you were meant for a higher purpose. To sweep the stables of Pegasus. Because I'm an artist for art's sake. Born with a silver ballroom in my mouth. A scion of the old plantation of South. When other kids went out to work, what I did was pouch, sketch, and shirk. I'm an artist for art's sake. I believe in beauty and in truth. Especially my beauty and your vermouth. While other painters might join the picket, I just cry, sticky wicked. I am an artist for art's sake. Hey, I'm also a poet for poetry's sake. You can bet I'm a poet, only for poetry's sake. When other poets are in the street, I stay home and count my feet. I am a poet for putt's sake. And I'm a musician for the muse's sake. You're a musician for whose sake? Well, I do sit to a different drum and my thumb up my bum makes a wonderful hum. I'm a musician for amusement's sake. And I am a writer for royalty's sake. I know it's sales that make or break. And I don't write for little presses. Eat or be eaten. I'm a big fresser. I am a writer for my publisher's sake. And I am a journalist for the owner's sake. It's not exactly that I'm on the take. But why write what the editor don't like when there's 50 cubs coming right down the pike? I am a reporter for the advertiser's sake. Surely there are more important things than Africa or the price of beans. I'll explore my inner space and I can't...